Allô? Oui? OK? I dag i kjemitimen nå skal vi ha om navnsetting. Det jo veldig upraktisk om man må drive og si H2SO4. Ja. NaCl, CaF2 og så videre sånn, for alt man skal snakke om i kjemien. Så derfor det et sett med regler man har for å lage navn ut fra de kjemiske formlene. Så det skal vi gå gjennom nå. Og da skal vi selvfølgelig begynne med kanskje det vanskeligste, fordi vi har noen unntak, selvfølgelig. Det det vi kaller trivialnavn, eller gamle hevdnavn som henger igjen. Og det da noen som kan gi meg et eksempel på et sånt trivialnavn eller hevdnavn? Riktig. Det vel kanskje det vanligste. Vann. H2O. Det viktig, ikke sant? Dette kunne vi kalt noe annet, altså ut fra at det to hydrogen og en oksygen. Ifølge IUPAC-reglene så kunne det fått et bestemt navn, men vi sier vann, og vi bruker vann. Det vann som korrekt. Det systematiske navnet bruker vi ikke. Det ingen som kjenner til det. Dihydrogenoksid ville det vært. Det må ha litt dihydrogenoksid. Blant annet så de gjorde jo i USA for, litt for moros skyld og litt for undersøket, så gikk de rundt og sa at vi må forbi dihydrogenoksid. Ja, så hadde selvfølgelig pengest da. Fordi det dreper flest folk i USA. Og de fikk mange tusen underskrifter på at det måtte forbys. Det ingen som forbinder med vann. Ikke sant? Så vann det korrekte navnet på H2O. Vi har selvfølgelig en del andre ting også. Ammoniak. Dette her ble veldig pent. Unnskyld. Ammoniak. NH3. Saltsyre. HCl. Vi har noen sånne hevnavn. Trivialnavn. De må man nesten kunne. Noe som kan ett til. Ganske vanlighet. Natriumklorid riktig, så det var det jeg tenkte på. Det finnes jo flere. Men natriumklorid, natrium, Na, Cl-klorid, ofte kalt salt, litt mer riktig til borsalt. Det det vi strør på maten vår. Høres ikke ut som det noe du har lyst til å ha på maten når du sier NaCl. Natrium og klor har ikke noe veldig bra å spise. Men det fungerer faktisk. Det helt greit i den forbindelsen der. Da vil si bortsatt. Ok, så det var de unntaka. Og så får vi begynne på de regler vi har da. Og da deler vi dem litt opp i forskjellige ting. Blant annet skal vi se på nå først, hvor vi har et metall bundet til et ikke-metall. Ionforbindelser. Ionforbindelser mellom metall og ikke-metall. Regelen. Vi starter da med navn på metallet. Og så navnet på ikke-metallet. Og så har vi en ending på ID. sant? Der har vi bordsalt. Det ble sagt natriumklorid. Som da ja, det brukes faktisk en del da, natriumklorid. Men det I hvert fall den generelle regelen. Vi skal ta med nå at vi deler dette her også I to, altså I ioneforbindelsen mellom metall og ikke-metall, deler vi også I to. Første tilfelle vi ser på nå, det for metaller som alltid har samme oxidasjonstall. Ikke sant? Vi husker fra forrige time at vi satte opp oxidasjonstall for atomene I en forbindelse. Så det noen metaller som alltid har det samme. Da snakker vi om metallene I hovedgruppe 1 og hovedgruppe 2. Stort sett. Pluss aluminium. Så lenge vi da har et metall som alltid har det samme oxidasjonstallet, så det helt rett fram på den måten som vi har skrevet. Metall pluss ikke-metall pluss ID. Så, ikke sant, vi har allerede tatt NaCl, natriumklorid, CaF2, Ca, hovedgruppe 2, kalsium, F, hovedgruppe 7, fluor. Så, kalsium, fluor, id. Ikke sant? Endelsen id, fluor, som ikke metallet, kalsium, som metallet. LiH, litium, hydrid. Noen av disse ikke-metallene får en forkortelse. I stedet for hydrogenid, så hydrid. Al2O3, aluminium, oksid. Oksid, ikke oksygenid. Ok? Så de rett frem egentlig, så lenge du da vet at disse har kun ett oksidasjonstall. Så må vi legge til litt rammer da, for metaller som kan ha varierende oksidasjonstall. Sånn, metaller. Prinsippet det samme. Vi skal ha navn på metallet, vi skal ha ikke-metallet, og endingen I det. Men vi tar med oss oksidasjonstrinnene på metallet. Skal oksidasjonstrinnet angis med romertall bak metallets navn. Og et typisk eksempel jo jern. Jern kan ha oksidasjonstall 2 og 3. Og da det jo viktig, ikke sant, at når jeg bestiller som vi kaller det, fra laboratoriet eller leverandøren, og så da bruker jeg ofte bare navn, så det, hvis jeg sier at jeg skal ha jernoksid, så vet ikke jeg hvilket stoff jeg kommer til å få. Er jeg heldig, så spør de, ja, hva mente du nå? Hvis ikke, så bare sender de den som dyrest av de der. Jernoksid ikke et korrekt navn. Vi har da to muligheter her, sånn, som jeg har skrevet opp her. Jern, ikke sant? Vi skal fremdeles begynne med navn på metallet, så det heter jern. Men så skal jeg ha oksidasjonstrinnet. Oksidasjonstrinnet til jern i FeO, det 2. Jern, 2. Oksid. Det 2 fordi oksygen har minus 2, da må jern ha pluss 2. Minus 2, da må jern ha pluss 2. Hvis nå går og ser på den under, oksygen har minus 2 fremdeles, det fast, det en av reglene. Det blir minus 60 sammen, da må jern til sammen være pluss 6. Siden vi har bare 2 av dem, så må jern i dette tilfellet ha oksidasjonstall pluss 3. Så, jern, 3, oksid. Så hvis jeg da skal bestille dette, så må jeg si at jo, jeg skal ha jern 2 oksid eller jern 3 oksid. Da vil jeg få det riktig. Så hva heter FeI2? Jern, 2, jodid, jodid. Ok, så da, så lenge vi har et metall og et ikke-metall, navnet på metallet først, så ikke-metallet, endingen i det, så skiller vi da mellom om metallet kan ha eller bare har ett oksidasjonstall eller om det kan ha flere. Hvis det bare kan ha ett, så er det ikke interessant å fortelle om hvilket oksidasjonstall det for du vet, sier du litiumhydrid, alltid LiH. Sier du derimot jernoksid, så funker det ikke. Du må ha jern-2-oksid eller jern-3-oksid. Ok. Ja. I jern 2 jodid. Da, ikke sant, vi, for å finne ut det, så ser vi jo gjerne da i periodesystemet, vi kikker på det. Og så vet vi det at, eller vi finner i hvert fall der, at jod i gruppe 7, trenger ett elektron for å fylle opp. Hvis du da har to jod-atomer, så trenger du 2 elektroner for å fylle opp begge 2. Og siden du da kommer fra jern kun, så må jernet da ha 2 elektroner i bort. Ergo det toverdig jern. Så periodesystemet nyttig til veldig mye. Ok, vi har jo ikke bare metall, altså ionforbindelse, sånn som vi så der, metall pluss ikke metall. To ikke metaller. Ganske mange av de også. Så, hva blir navnet da? Ja, da det gjerne helt navn på det første. Første stoffet. Og så det da gjerne en forkortet versjon av neste. Ikke alltid, men ofte. Og så igjen endingen i det. Men vi må nå på en eller annen måte si fra om vi har, eller hvor mange vi har av hvert atom. Igjen da, ikke sant? Så kan vi ha, hvis vi sier nitrogenoksid, så vi litt usikre på hva vi mener, fordi vi kan ha NO, vi kan ha NO2, vi kan ha N2O5, og så videre. Så vi må få angitt det på en eller annen måte. Og så lenge det nå to ikke-metaller, så angir vi antall atomer i ordet med greske tallord. Og her tar vi det foran grunnstoffet. Foran grunnstoffet. Og så står det med gresken deres. Glimrende. Det flere som har latin kanskje enn gresk. Ok, så vi kan kanskje gå gjennom de. En, det mono. To de. Tre tri, tetra, pentagram har du hørt om. Hexa, hepta. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Og så det sånn at det, som regel sløyfer vi mono. Som regel sløyfer vi mono, altså når det bare en, så sløyfer vi det. Vi har et tilfelle hvor vi alltid bruker det. Noe som etterpå. Karbonmonoksid. Så det litt ettersom for nitrogen oksid, at det faktisk der ser man litt begge deler. Ok? Ikke sant? Her sånn har vi da tre tilfeller av nitrogen og oksygen satt sammen. Sånn. Ja, nitrogenoksid eller nitrogenmonoksid. Da har vi tydeligvis en av hver. Det ikke noe mononitrogenmonooksid. Nitrogendioksid, en nitrogendioksid, la oss si at vi har to oksygen. Da di nitrogen pentaoxid. De foran N, så da har vi tydeligvis to nitrogen. Pentaoxid, fem oxygen. En liten sånn småtrikke ting, kanskje. De to stoffene der. Hva blir riktig å si? Det bromklorid, eller det klorbromid? Det jeg mente med å sløyfe mono, det at hvis du ser på navnsettingen her sånn, på for eksempel NO2, så bruker vi ikke mononitrogendioksid. På navnet så har vi ikke mono foran nitrogen. Hvis det bare en, så stort sett alltid fjerner vi da den mono. Så hvis det bare står nitrogendioksid, så betyr det at det en nitrogen. Som sagt, det finnes et par unntak på det der. Den vi trenger å vite vel da CO. Karbonmonoksid. Så kan man jo lure på hvorfor vi har et unntak der. Vi har jo sløyfa mono foran karbon, men vi har mono foran oksid for å vise at det en oksygen. CO2, karbondioksid, der det jo greit. Det to såpass vanlige stoffer at man har valgt å bruke mono, presisere at det en i de tilfellene der. Mens, ikke sant, her sånn, som regel kan vi sløyfe oksid, det mono der foran oksid, og vi bruker ikke mono foran karbon i CO, eller CO2. Så var det hvilket av de der det som korrekt å bruke? Noen som har en formening om det? Ja. Det jo viktig at vi kan liksom ikke bare helt gå på gehør eller finne på det selv. Ja. Ja, det kunne kanskje vært alfabetisk, men det ikke så lett. Det var det. Vi bruker faktisk elektronegativiteten til de forskjellige stoffene. Og så ikke det alltid helt sant heller. Stoffet med lavest elektronegativitet står som regel først. Hvis vi da sjekker ut det, så blir det bromklorid som det riktige navnet. Strengt tatt det vel en egen rekkefølge for det, men stort sett den rekkefølgen det samme som elektronegativiteten. Vet vi ikke noe annet som bruker i hvert fall det. Så korrekte navnet vil da være bromklorid. Og så skal vi se, nå skal jeg bare se om jeg kan finne en liten ja, der, ser litt etter, så gjør jeg sånn. Sånn, skal vi det. Ja, sånn. Sånn. Den tabellen her kan være litt grei å ha å se for seg. Fordi her da, ikke sant, de navnene på stoffet som til slutt har ofte en forkortet variant og endingen i det. Så det lagt ut i den tabellen der. Ikke sant? For S, som da svovel, så heter det ikke svovelid, det heter faktisk sulfid i gruppe H, under H6 der, hovedgruppe 6 i gruppe 16 sulfid der står også oksid, borid hydrid og så videre så den kan være greit å ta med seg og få sett litt på det heter heller ikke fosforid det heter fosfid Sånn, så da har vi egentlig snakket om de som aller lettest. Vi har kanskje en lett til. Når vi skal navnsette. Det en gruppe vi kaller hydroksider. Hydroksider har en OH-gruppe. Så metall pluss hydroksid. Og så må vi selvfølgelig da igjen tenke på at hvis det et metall som bare har, altså kan ha ett oksidasjonstall, så det rett frem. Det et metall som kan ha flere forskjellige oksidasjonstall, så må vi ha, igjen ha med da oksidasjonstrinnet. Så vi kan ha NaOH, ikke sant? Da har vi jo OH-gruppa her sånn, som tilsier at dette et hydroksid. Natriumhydroksid. Natrium kan bare ha oksidasjonstall pluss 1, så den grei. H2O, som jo det tar OH kommer fra på sett og vis, da. Den jo nøytral. OH har da 1 minus. Og det må jo balanseres. Vi må ha nøytrale. Nøytrale forbindelser. Så ergo, OH har minus 1. Og da skal vi kunne navnsette de to. Fe i jern, og i og med at vi har to OH-grupper, bare det minus 1, så må jern være pluss 2. Altså oksidasjonstrinn pluss 2. FeOH3, jern 3 hydroxid. Så det et spesielt sett eller navn for de gruppen som inneholder en sånn OH-gruppe. De stoffene. Vi kaller de hydroxider. Så hvis du hører at det et hydroxid, så vet du at det har minst en OH-gruppe. Den også veldig grei. Den her derimot, rekka som kommer nå litt verre. Syrer som inneholder oksygen. Det også kalt oksosyrer og salter av disse. Det skal også kunne litt om. Så, først og fremst, navnet på de syrene, det noen dere, noen av dem kjenner dere i hvert fall, Det helt vanlige syrer blir brukt. Den har dere helt sikkert hørt om, svovelsyre. Har sikkert hørt om salpetersyre også. De andre kanskje litt mindre kjent, karbonsyre. Fosforsyre, sannsynligvis har vi hørt om det også. Klorsyre og borsyre. De må vi kunne litt om. Så, svovelsyre, som dere jo da sikkert har hørt om, i navnet ligger det svovel, betyr at her har vi svovel. Og så det en oksosyre, altså det har oksygen. Og så i og med at det en syre, syre kommer vi tilbake til litt senere, men det betyr at det må ha hydrogen som vi kan spalte av. Alle syrer har det. Så, svovelsyre, det betyr at vi må ha hydrogen. Vi har to av den. Så det svovel. Og så det jo med oksygen. Så, svovelsyre, det H2SO4. Og dette her mye brukt, altså både syre og det vi kaller syreresten. Altså den delen her sånn. Men syre kan spalte av hydrogen. Hvis du spalter av hydrogen, disse to her, hva sitter du igjen med det? Ja, vi kaller det syrerest, jo, du sitter igjen med SO4-2-. Her selve syra, navnet på den, hvordan den ser ut, H2SO4, og syreresten. Syreresten det vi sitter igjen med når vi har spalta av H+. Vi har to stykker å spalte av i det tilfellet her. Så dette såpass mye brukt, det finnes i så mange forskjellige stoffer, at de har fått eget navn. Alle stoffer som da inneholder en sånn SO4-gruppe heter sulfater. Svovel har svovel, svovelsyre. Resten av den, SO4-2-, gjør at vi gir dem navnet sulfat. Og dette her kan binde sammen til veldig mange forskjellige stoffer, en del salter blant annet. Så vi kan da ha PbSO4. Finnes i tradisjonelle bilbatterier, for eksempel. Og så skal vi navnsette det selvfølgelig. Bly 2 sulfat. Så vi har navnet, den generelle navnet, eller endingen, sulfat. Så det bundet til bly. Og så må vi si at liksom, bly kan ha flere forskjellige oksidasjonstrinn. Så vi må presisere at i dette tilfellet det toverdig bly. Altså bly 2. Bly 2 sulfat. Så det den mest kjente. Salpetersyre, der får man i utgangspunktet ikke noe hjelp for å vite hvilket grunnstoff det som bundet til oksygen og hydrogen her. HNO3. Dere har sikkert da hørt om det. HNO3, salpetersyre. Så her det da nitrogen. I stedet for svovel har vi nitrogen. Men syreresten, NO3 minus, ikke sant? Her har vi spalta av en hydrogen. Vi har bare en hydrogen å spalta av. NO3 minus. Det et nitrat. NO3 minus nitrat. Kommer igjen av at det nitrogen her. KNO3. Kalium. Det for å vise hvilket metall det nitrat. Så hvis vi hører at det kaliumnitrat, så vet vi at det inneholder NO3 og kalium. Og siden kalium alltid har pluss 1 som oksidasjonstrinn, så trenger vi ikke ha med noe oksidasjonstrinn her sånn, i navnet. Kaliumnitrat. Og da regner jeg med at dere begynner å se tegninga for resten her nå. Karbonsyre, ikke sant? Opplagt at det inneholder karbon. Det må fremdeles inneholde hydrogen, karbon og oksygen. Det bare litt trikk i hvor mange av de forskjellige. Karbon har 2 hydrogen og 3 oksygen i karbonsyre. H2CO3. Spalter vi av syre, altså det som gjør det til en syre, hydrogen, så sitter vi med CO3-2 minus. Vi har 2 hydrogen å spalte av. Karbonat. Ikke sant? Det sikkert hørt ordet eller navnet karbonat også. Det betyr at det inneholder CO3. CaCO3 kalsium karbonat. Kalsiumkarbonat. En av kalsium alltid pluss 2. Vi trenger ikke å putte inn oksidasjonstrinnet som romertall. Fosforsyre H3PO4. Fosforsyre. Vi har fosfor, og så selvfølgelig hydrogen og oksygen. 3 hydrogen, 4 oksygen. Litt annerledes denne. Resten, syreresten, ikke sant? PO4-3 minus. Vi har spalt av 3 hydrogen faktisk her. Ergo blir det 3 minus. Fosfat. Så når du hører da om fosfater, så betyr det at det inneholder PO4. Fe3, PO4, 2 for eksempel, jern, 2, fosfat. Sånn, her da fosfat, har 3 minus, vi har 2, det blir 6 minus. Siden vi da har 3 jern, så må hvert jern ha pluss 2. Ergo jern 2 fosfat. Klorsyre H CLO3, så klorsyre, ergo er det helt klor I, bare en hydrogen her, så syreresten blir da CLO3 minus klorat. Og overraskende nok sikkert, så har da borsyre bor I seg, H3BO3, BO3, 3 minus, ikke sant, det var 3 hydrogen, som ble borte. Og takket være en kjent film, så vel det der ikke helt ukjent borat. Ok, og så kan man finne på eksempler på salter og sånt selv. Greit, vi tar 15 minutter pause før vi fortsetter litt med en ansetning. Så skal vi begynne litt på gasser også etterpå. Ja, da tar vi begynner igjen. Så vi har da altså disse forskjellige syrene. Svovelsyre, saltnøttesyre også. Sitter hjemme en syrerest. Navnet på den resten da sulfat eller nitrat, karbonat. Da vet vi at det, har vi en eller annen sulfat, så har vi SO4 i stoffet. Og dette som står til høyre her, under salt, det bare eksempler. Tok opp et par til i pausen her. Na2SO4, natriumsulfat. Ikke sant? Det bare eksempler. Ja, hvis vi nå tar og kikker litt spesielt på de syrene, svovelsyre, H2SO4, fire oksygen. Det finnes nemlig noen varianter av hver av disse her. Så har vi en svovelsyre, så det H2SO4. Har vi derimot en syling, da har vi ett oksygen mindre enn hovedsyra. Så hvis svovelsyre har fire oksygen, da har svovelsyling tre oksygen. Så jeg skriver opp et par av dem. Så svovelsyling da H2SO3. Og hva da syreresten? SO3, 2 minus selvfølgelig. Så syreresten det. Og den jo også bundet til mange forskjellige stoffer. Har du, ja. Hva en syling her? En syling det jo en syre. Det bare hentet ut fra de hovedsyrene som det vanligste, som H2SO4. Og i og med at det har et eget navn, svovelsyre, for å skille det så har det selvfølgelig et litt annet navn. Det litt annet navn, men ellers de ganske like, så har de et lignende navn. Vi kaller dem derfor syling. Forskjellen bare antall oksygen. Ja. Nei, det helt likt med unntak av antall oksygen. Nei, det fremdeles H2SO, og så det 3 i stedet for 4, da, fordi det ett oksygen mindre. Eneste forskjell, ett oksygen mindre. Så lenge svovelsyra har H2SO4, altså 2 hydrogen, så vil vi ha svovelsylingen også 2 hydrogen. Og så lenge da svovelsyling har 2 hydrogen i bort, så blir ladningen 2 minus, SO3 2 minus. Og igjen da, for å skille på navn, det ikke noe et sulfat. Derimot så det sulfitt. Sulfitt. SO3 2 minus, i stedet for SO4 2 minus. Eksempel vil jo være akkurat som i stedet, for eksempel, PbSO3 bly, som å ha med oksidasjonstallet, for bly kan ha litt forskjellig. blysulfitt. Så hvis vi går videre til neste, vi vet at salpetersyre HNO3. Forskjellen antall oksygen, så salpetersyling vil da være HNO2. Syreresten, NO2 minus, det bare ett hydrogen som borte. Nitritt. Fosforsyling. Hvis vi ser på fosforsyre, så det H3PO4. Da dette H3PO3. Syreresten, PO3, 3 minus. Så. Så da må huske, for hovedsyre, svovelsyre, endingen her, ikke sant? Sulfat. Ja, AT, ikke sant? På hovedsyra, endingen AT. På sylingen, så endingen ITT. Så vi kjenner igjen, det ikke så vanskelig, men det jo selvfølgelig litt å huske på. Det ting som kommer igjen her. Og så har vi noen tilfeller hvor faktisk vi har en syre som har mer oksygen enn vanlig. For eksempel HClO4. Da får vi forstavelsen per klorsyre. Kalles per syrer. Ja, vi kan gå opp og bare se på ikke sant? Klorsyre, HClO3. Her sånn. Et oksygen mer. Mer her, ikke sant, enn hovedsyre. Da får vi, setter vi pær foran. Og så skal vi ha med en siste ting på en ansetning. Så vi ferdig med det vi trenger å vite noe om, som i første omgang. En del syrer uten oksygen, de får trivialnavn. HCl kalles saltsyre. HF pluss syre. HCN blåsyre. Noen eksempler. Så, for å summere opp litt, enkelt, det enkle disse ionforbindelsene, metall, ikke metall. Bare husk på dette med oksidasjonstrinn, hvis det kan ha forskjellig. Da må det inn i navnet. ikke-metaller har med antall av grunnstoffet. Og det setter vi foran. Bruk den endingen. Vi finner det her. Legger ut dette etterpå. Det som litt tricky, vil jeg jo kanskje si, dette. Men hvis vi bare husker den syreresten, hva vi sitter igjen med, det skal være en ending AT, og så kan man egentlig tenke hvilket grunnstoff det som det spesielle her. Svovel, nitrogen, karbon, bor, klor, fosfor. Så finner vi det igjen i navnet egentlig. Ja, litt trikk kanskje å vite akkurat hvor mange hydrogen og hvor mange oksygen skal være. Det litt sånn buggeting. Kan vi det, så vet vi hvordan syrlingen ser ut, for da bare en oksygen mindre. Endingen ITT i navnet i stedet. Og så har vi noen unntak igjen. Det noen spørsmål til navnsetting? Vi bruker norsk navnsetting. Så der finner dere ikke boka. Bruk det jeg legger ut, eller videoen som ligger ute. Ja. Nei. Jeg legger jo ut alle disse farlene. Og der ligger den som står nederst der. Det endingen de forskjellige grunnstoffene får. Som skal navnsette. Der ligger ID-endingen inne, og den forkortelsen vi bruker. Yes, da går vi videre til neste kapittel. Gasser og gasslovene. Hva det som spesielt med gasser, hvilke egenskaper det gasser har som helt forskjellige fra for eksempel faste stoffer? Kan ikke dere bruke et par minutter til å tenke på det og skrive inn? Sånn. Se om vi får noen felles egenskaper. Dere kan legge inn bare ett svar hver gang, men dere kan svare flere ganger. Hva det som gjør gasser helt forskjellige fra faste stoffer eller væsker? Ok, skal vi se hva vi har. Så her, ja. Vanskelig oppbefare, det greit. Kan komprimeres, ekspanderer når det varmes. Beveger seg fritt. Veldig bra svar her også. Lett. Stor avstand mellom molekylene. Reagerer med oksygen, ja, ja, det vel ikke helt sant. Kan inhaleres, det begrenset hvor lurt det kan være. Lavt kokepunkt, ja. Det sant? Lav tetthet på gassen, ja. Masse bevegelse, tett usynlig, det strengt at det ikke helt korrekt heller, for det jo gass, det finnes synlige gasser. Utover trykk, veldig bra at vi fikk med den. Ja. Mye lurt her. Hvorfor det sånn? Jo, det jo det at det ikke bindinger mellom molekylene I en gass. De beveger seg helt fritt. Så hvis vi har... Hvis vi har noen gassmolekyler her sånn, veldig få, da vil de alltid I bevegelse. Så lenge vi over absolutt nullpunkt, så de molekylene her I bevegelse. De I bevegelse og beveger seg I en rett linje, tilfeldig. I en eller annen tilfeldig retning. Og det gjør de da helt til de treffer på noe. Så hvis vi nå sier at vi har en sylinder her sånn, så beveger de seg helt til de, for eksempel her sånn, treffer veggen. Og for ideelle gasser, så går den bare ut igjen med samme vinkel og samme hastighet. Så de kan treffe vegg, eller de kan treffe andre molekyler. Igjen da, ideell gass, så det en ideell kollisjon. Begge molekylene forsvinner, eller beveger seg fra hverandre igjen, med samme vinkel inn og ut. Så her det ingen krefter mellom molekylene, og det stor avstand. I et fast stoff, så det sånn at det cirka 70% av faste stoffet det har masse. Så det 30% tomrom. I en ideell gass så det cirka 99,9% tomrom. Så en gass har nesten bare tomrom. Så det da ikke noe kreftig mellom molekylene. Okay. La oss tenke oss at vi sperrer av hver sånn. Og så det I utgangspunktet ikke noe på høyre siden her sånn. Hva det som skjer da? Jo, ikke sant? Molekylet her, det beveger seg jo mot veggen og treffer veggen. Hvis den fast, så går jo bare molekylet I vinkel ut igjen. Men det treffer veggen og utøver en kraft på veggen. Hvis det ikke noe som holder igjen denne veggen, at den kan bevege seg fritt, så vil jo selvfølgelig den veggen flytte seg utover mot høyre. Kraft. Så lenge det en kraft I molekylet, molekylet treffer veggen med en hastighet, så vil det flytte på veggen. Og det nettopp det som det vi kaller trykk. Vi säger att vi säger att gassen utöver ett tryck på väggen. Så utöver ett tryck på väggen. Så det vi säger är tryck, det är kraft per areal. Okej, men vad är då benämningen? Vad är vi målar tryck i? Någon som har något förslag? Ja, väldigt mycket rart. Vi hörte det blev sagt bar. Begynner med Pascal. Pascal blev sagt bar. Något mer? Atmosfärer. Millimeter vannsölja eller millimeter kvicksöl. Ja. Newton per kvadratmeter. Jag syns jag hörte det. Det är det som är Pascal. Mm. Psi. Ja, vi har väl täckt det mesta där. Det vi bör bruka egentligen är Pascal. Pascal är SI-enheten. Och det är lite viktigt att tänka på när vi kommer lite senare ut i kapitlet, skreina här, att det är meter, kubikmeter, eventuellt som eller kvadratmeter som blir benämningen. Det händer sig ju att vi får uppgift i en atmosfär för exempel en bar ska vi regna på det så måste vi göra om till Pascal. Och vad är en atmosfär i Pascal? En bar då i Pascal. Ja. Det är en omregningstabell i Haugans. Så dere slipper att huska på alla de forskjellige. Ska vi se i min som är grön, där har väl säkert en röd eller sånt då. Ja, den gröna här så är det på sida 140 i alla fall tabell nummer 10. Där står det, ikke sant? En atmosfär är lik 760 torr och lik 1,013 gånger 10 i femte pascal. Och så vidare. En psi är 6,89 gånger 10 i tredje pascal. Där har du omregningsfaktorn. Det trenger du inte att huska dem. Bara husk på att ha med Haugans eventuellt. Så då kan vi regna om mellan de olika benämningarna. Tabell 10 i Haugans. Greit. Gasslovene. hvis vi tenker oss at vi har en sylinder, her sånn, vi har et gitt volum, 1 liter, og et gitt trykk. La oss si at det en atmosfære. Sånn, der vi starter, og så trykker vi den ned, slik at volumet blir mindre. Så volumet nå halvparten. Hva som skjer da? Vi endrer ikke antall molekyler inni her, altså hvor mye gass vi har. Derimot så kommer partiklene, eller gassmolekylene, mye tettere på hverandre og mye tettere på veggen. Det vil si at de treffer veggen mye oftere. Og når de treffer veggen oftere, med samme kraft som før, vi har ikke endret temperaturen heller, når vi treffer veggen oftere, så utøver den større kraft på veggen. Det vil da si at trykket øker. Større kraft på veggen, trykket øker. Så trykket nå blitt 2 atmosfærer. Hvis dere prøver å pumpe opp sykkeldekket deres, klemmer pumpa innover, så blir det jo ganske fullt etter hvert, blir tyngre og tyngre. Det fordi trykket øker. Vanskeligere å få inn nytt. Ny gass. Så, hvis vi reduserer volumet, så øker trykket, sånn at vi ikke gjør noen andre endringer samtidig. Ok, tilfelle 2. Vi har det samme tilfelle, men nå starter vi ved en temperatur på 200 Kelvin. Og volumet en halv liter. Og så har vi nå bare en atmosfære utenfor her. Vi låser ikke sylinderen her, sånn, så den åpen. Og muligheten til å bevege seg. Og så øker vi temperaturen på gassen inni sylinderen. Hva som skjer når vi øker temperaturen? Jo, øker vi temperaturen på en gass, så øker bevegelsene på molekylene. De blir raskere. Og når farten går opp, så igjen da øker kraften som utøves på veggen. Og hvis vi da ikke har sperret av, det en atmosfære utenfor og ikke låst av, ja, da vil gassen utvide seg. Hvis vi nå har gått opp til 400 Kelvin i stedet, vi har doblet temperaturen, da øker volumet til 1 liter. Altså øker. Et tilfelle til. Vi har igjen bare en atmosfære utenfor. Vi låser ikke av. Vi har en gitt mengde partikler her. 1 mol partikler. 6,22 ganger 10 oppi de 23. antall av gassmolekyler eller partikler. Og det gir oss volum på 22,4 liter. Og hva skjer da når vi tilfører flere gassmolekyler? Hvis vi øker fra ett mol til to mol, ja, det blir flere partikler inne der. Og så lenge vi da ikke har sperret av, så vil volumet øke. Volumet vil doble seg til 44,8 liter, når vi dobler antall partikler. Så dette ble det da gjort noen tester på, undersøkt, så vi fant ut da at volumet det omvendt proporsjonalt med trykket. Trykket i stor P. Omvendt proporsjonalt med trykket. Her, på denne, når vi ser på her sånn, vi øker, vi dobler temperaturen, da dobler vi også volumet. Volumet øker proporsjonalt med T, som temperaturen. V, volumet, øker proporsjonalt med N, altså antall mol. Så det det vi kan dra ut fra de eksperimentene der. Og ut fra det så det lagd en lov kalt loven om ideelle gasser. Så den sier at volumet av en gass, det har vi nå sett på, det avhengig av hvor mange mol av gassen du har. Jo flere mol, altså jo mer gass du har, jo større volum krever det. Ikke helt unaturlig det. Den avhengig av temperaturen. Øker vi temperaturen, så øker også volumet som kreves. Og så det en eller annen konstant her vi må ha med. Men volumet da sånn at hvis trykket øker, så avtar volumet. Så vi må dele på trykket. Den R-en som man har funnet ut kalles molar gasskonstant. Molar gasskonstant. 8,314 joule per mol Kelvin. Den står nok også i Hauglandsregnene. Unnskyld, hva sa du? Jul. Jod. Jul. Molar gasskonstant står i tabell 11, i side 141 da, i min grønne. Vi ser kanskje den oftere på formen P, V, lik N, R, T. Trykket ganger volumet är lik antal mol gånger molare gaskonstanten gånger temperaturen. Det är viktigt att temperaturen det är I Kelvin. Inte I Celsius. P gånger V delt på T lik N gånger R. Så hvis vi ikke tar bort eller tilfører noe mengde, altså noe av gassen, N holder seg konstant, så P ganger V delt på T en konstant. Ja, det vil jo typisk være en lukka beholder. Hvis vi da får en lukka beholder, vi kan ta en ballong, så har vi at P ganger V, delt på T konstant. Så hva må da skje hvis vi øker temperaturen på gassen I en ballong? Ja, for at P ganger V delt på T skal være konstant, øker vi temperaturen, så må volumet gå opp. Trykket kunne også gått opp for så vidt, men I og med at ballongen elastisk, så vil jo den utvide seg og ha samme trykk inni som utvendig, så må volumet øke. I en beholder, som av stål, så vil typisk trykket øke hvis vi øker temperaturen. Kjører vi sylinderen ned, så må da trykket øke, og eller temperaturen reduseres. Ok. Da kan vi bruke et par minutter på å gjøre et par eksempelregninger. Vi kan da finne hvor stort volumet av 500 gram CO2. Hva slags opplysninger trenger dere da for å kunne regne ut det? Yes. Vi trenger trykk og temperatur. Så la oss si at det ved 0 grader Celsius og 12, nei, 1 atmosfære. Ok, 2 minutter. Så tar vi det felles. Ja, så vi trenger å finne antall mol av gassen. Altså hvor mange mol CO2 har vi? Vi må finne da molmassen. 12 pluss 2 ganger 16. 44 gram per mol av molmassen. Og hvor mange mol har vi da? 500 gram. Som deler på hva ett mol veier. mol. Og det volumet vi interessert I. Volum, det lik N, som antall mol, R, molar gasskonstant, T, som temperatur, delt på P, som trykk. Så vi får 11,36 mol ganger molar gasskonstanten 8,314 jul per mol Kelvin. Og så må jeg ha temperaturen. Og hva skal vi skrive der? Kelvin. Temperaturen I Kelvin det 273 pluss temperaturen I Celsius som var null her. Absolutte nullpunkt ved minus 273 grader Celsius. Det det som nullpunktet for Kelvin. Skal han. Strengt av 273,15. Og trykket 1 atmosfære. 1,013 ganger 10 I femte pascal. Sånn. Så regner vi ut det. Blir 0,257. Men hva benevningen? Kubikkmeter riktig. Joule, det newton per kvadratmeter. Så vi har basisen på meter. Vi ønsker det I hvis vi ønsker det I liter. Hvor mange liter blir det? Hva faktoren da? Ok. Var det greit? Da skal vi fortsette med gassloven neste gang og også begynne å se på løsninger. Det på onsdag. Takk for I dag.